As políticas de igualdade teñen que ser transversais e máis na administración máis cercana. Por iso imos ter un centro de información á muller a partir do 28 de maio. Coa acción de goberno do Bloque Nacionalista Galego, imos ter unha técnica de igualdade, imos poñer cláusulas sociais e de igualdade na contratación con empresas desde o Concello e hoxe tuvemos conversas. Conversamos coas mulleres que se achegaron sobre as políticas de igualdade das nosas necesidades e de como é necesarios tamén incidir nos cuidados, porque sen os cuidados non hai vida e é verdade que a día de hoxe recaen todavía en mans de mulleres principalmente. Hai que afortalar e mellorar o servizo da axuda do no fogar, hai que ter residencias de maiores públicas, políticas de conciliación de verdade e sobre todo formación, moita formación a este respecto para persoas de todas as idades con diferentes cursos que non só se centren en temáticas de igualdade, sino que haxa en todos os cursos unha parte na que se traballe isto para ter unha sociedade máis xusta e igualitaria, porque sabemos que o que se fixo ata agora non chegou en Narón, como non chegou en ningún outro concello, e temos que transformala realidade para ter esa igualdade real efectiva que nos merecemos todas e todos, pero sobre todo as mulleres.